Dari Washington DC, inilah headline news VOA, saya Madioni. Jaksa Federal Amerika telah menuduh Ketua Jurusan Fisika Universitas Temple terkait dugaan memberi teknologi rahasia kepada Tiongkok. Zhi Xiaoxing, seorang warga negara Amerika lewat naturalisasi yang dilahirkan di Tiongkok, kini menghadapi tuduhan-tuduhan penipuan elektronik. Jaksa menuduh ilmuwan yang berusia 47 tahun itu mencari jabatan prestisius di Tiongkok dengan imbalan memberi data-data teknologi elektronik yang diciptakan oleh perusahaan Amerika. Xi bekerja di perusahaan Amerika ketika cuti tahunan tahun 2002. Perusahaan itu mengembangkan alat superconducting film tipis yang berisi magnesium diberat. Tahun 2004, Xi mendapat bantuan dana dari Departemen Pertahanan Amerika untuk membeli peralatan riset. Tapi jaksa menuduh ia menggunakannya untuk kepentingan pihak ketiga di Tiongkok, termasuk lembaga pemerintah. Jika dinyatakan bersalah, Xi bisa diancam hukuman sampai 80 tahun penjara dan denda $1 juta. Sebelumnya minggu ini, Departemen Kehakiman Amerika menuduh 6 warga negara Tiongkok melakukan mata-mata ekonomi dan mencuri rahasia perdagangan, diduga dengan mengakses teknologi rahasia Amerika dan menyebarkannya dengan universitas serta perusahaan-perusahaan yang dikuasai pemerintah Tiongkok. Wabah kolera telah menewaskan 29 pengungsi Burundi yang melarikan diri ke Tanzania untuk menghindari kerusuhan politik di dalam negeri. Badan Pengungsi PBB hari Jumat mengatakan 2 warga Tanzania juga tewas karena penyakit yang telah menjangkiti 3.000 orang itu di daerah Kagunga dekat Danau Tanganyika. Para pejabat pemerintah telah mengirimkan air bersih, obat-obatan dan berbagai perlengkapan lainnya ke daerah itu untuk menghentikan wabah itu. Sementara itu, unjuk rasa anti pemerintah terus berlangsung di ibu kota Burundi hari Jumat. Biro VOA di Afrika Tengah melaporkan para demonstran berusaha berkumpul di pusat kota Bujumbura tetapi diblokir oleh polisi. Palang Merah Burundi mengatakan 2 demonstran ditembak mati di ibu kota itu hari Kamis. Polisi dan demonstran telah bertengkar dalam unjuk rasa yang telah berlangsung sebulan untuk menentang Presiden Pierre Nkurunziza dan rencananya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.
Inilah VOA Washington.
Pemerintah Belanda berusaha mengajukan larangan terbatas untuk pakaian penutup wajah dalam apa yang secara luas ditafsirkan sebagai upaya baru untuk melarang burka, pakaian yang menutup kepala sampai kaki, yang dipakai oleh hanya beberapa ratus perempuan di negara berpenduduk 17 juta itu. Perdana Menteri Mark Rutte hari Jumat mengatakan koalisi yang berkuasa yang dipimpinnya telah menyusun proposal untuk larangan mengenakan pakaian yang menutupi wajah di angkutan umum dan di sekolah-sekolah, gedung-gedung pemerintah dan pusat-pusat kesehatan. Proposal itu akan dikirim ke panel penasihat hukum untuk dipertimbangkan. Panel itu tahun 2012 mengecam keras upaya pemerintah untuk melarang burka dan mengatakan larangan itu melanggar ketentuan kebebasan beragama dalam konstitusi Belanda. Rutte menegaskan langkah itu tidak menarget kelompok agama tertentu. Ratusan Muslim yang melakukan kerusuhan telah membakar gedung pengadilan syariah di kota Kano, Nigeria Utara untuk memprotes hakim yang membebaskan seorang ulama yang dituduh menghina Nabi Muhammad. Seorang wartawan kantor berita Associated Press menyaksikan para demonstran melemparkan ban-ban yang menyala dan berisi bahan bakar ke dalam gedung pengadilan itu dan kemudian melakukan aksi jalan kaki lewat jalan-jalan di kota itu untuk menuntut hukuman bagi Malam Abdul Nyas. Dia dituduh telah mengatakan bahwa pemimpin sekte Tijaniyah lebih kuat daripada Nabi Muhammad. Kano adalah kota terbesar kedua di Nigeria yang mayoritas penduduknya Muslim dengan jumlah penganut aliran Sunni dan Tijaniyah yang hampir sama. Nyas hadir dalam sidang pengadilan syariah minggu lalu, tapi tampaknya secara diam-diam dibebaskan dan telah menghilang. Polisi memantau kerumunan para demonstran itu tapi tidak bertindak ketika mereka berjalan menuju ke kantor gubernur Kano. Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong akan mengunjungi Indonesia untuk mempererat hubungan strategis antara kedua negara dan juga untuk menghadiri peluncuran saluran televisi Hai Indo di Jakarta tanggal 28 Mei. Sekian headline news VOA Washington, saya Madioni.